«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житцы. Не хочется думать про Беларусь, загоняючи все развахи под рысу 2006 году, под черговые президентские выборы. Бо ничто не поселяет в сердце надеи на чудовное, причем с каждым годом все больше чудовное, выратование. Ні монотонны быт номенклатуры, ні монотонны быт апазіцыі. Першая ўжо нават не варушыць той сваёй здаровай часткай, якую ў ёй усё яшчэ падазраюць, а другая даўно працуе на саму сябе, свае схемы ўласнага выжывання. Зноў будуць вылучаць адзіных кандыдатаў, хадзіць па кватэрах, малаліка мітынгаваць, загадзя ведаючы, што атрымаюць сваю чарговую сатысфакцыю і пасля стомленыя ды задаволеныя зноў канстатуюць, яшчэ не прыйшоў час. На выборы 2006-го няма натхнення. Ані ў номенклатуры, ані ў апазіцыі, ані ў народу, які жыве сённяшнім днём, змірыўшыся, што ад яго нічога не залежыць, нібы па інерцыі. Па інерцыі колішняга БССРаўскага нібыта поспеху на усесаюзным фоне жывуць усе. У тым ліку і першая асоба ў краіне, якая толькі тым поспехам і трымаецца. Нічога новага за гэтыя 10 гадоў не прыдумана і не ўведзена. Працягваецца рэалізацыя савецкіх напрацовак 5, 15, 25-гадовых плянаў. Крый Божа адступіць ад іх хоць на крок. Зараз жа лясня аднаасобная ўлада аўтарытарнага кіраўніка. Аднак жа магутны быў патэнцыял у той БССР. Калі ўсе астатнія ССРы даўно адышлі ў гісторыю, а гэта працягвае выядаць свой рэсурс, сама сабою корміцца і, мабыць, яшчэ доўга карміцца зможа. Адно што існаванне ў спыненым часе, без якога-кольвек развіцця і абнаўлення, такое існаванне не натхняе. Грамадства развіваецца па спіралі, і колькі не расцягвай адзін віток гэтай спіралі ўласную эпоху. Адзінае, чаго даможешся, сапсуеш выгляд. Прамінаючы беларускія калгасныя палі, на якіх кіпіць работа, думаеш пра тое, што сеюць і жнуць у нас ніяк не з эканамічных разлікаў, а толькі каб захаваць гэты дарагі БССРаўскі вобраз. Тое самае з большасцю заводаў і фабрык, а нават у крамах, на поштах, ды дзе заўгодна ўвесь народ усімі сіламі тармозіць гістарычны час, абы не знесла яго ў мора бясконцых магчымасцяў і самастойнага выбару. Ці ёсць гэтаму рэсурсу канец, ці ён бясконцы? Прыгожа іншы раз выглядаюць на жніве нашы камбайны, караблі палёў, але скрушна робіцца ад думкі, што ўсё гэта па сутнасці чыстае мастацтва, у якім няма ані сэнсу, ані эканамічнай мэтазгоднасці. Таму дагледжаныя беларускія палі таксама не натхняюць. Вядома, і літоўскія зарослыя пустазеллем палеткі не натхняюць таксама, як і раз'ятраныя польскія сяляне, якія перагароджваюць магістралі, патрабуючы падвысіць закупачныя цэны на малако. Але ў адрозненне ад беларускай карцінкі ў літоўскай і польскай ёсць праўда, а не мастацтва дзеля мастацтва. Ёсць праўда і эканамічныя матывацыі. Скажам так, у развітай еўрапейскай краіне ў сельскай гаспадарцы мусіць працаваць 3% ўсіх работнікаў. У нас 13. Гэта значыць умоўна, што 3 працуюць на рынак, а 10 на БССРаўскі вобраз, які патрэбны толькі для таго, каб народ галасаваў за Лукашэнку. Гэта значыць за стабільнасць. У нас свой шлях. Але і літоўцы генеральна пайшлі не польскім шляхам, а сваім. Пасля таго аб'ектыўнага скарачэння сельгасвытворчасці яны не сталі перагароджваць дарогі. Пару выпадкаў было, але яны выключэння. А сталі пераарыентоўваць свае сядзібы на іншую галіну эканомікі – вясковы турызм. Колішні камбайнер – падрамантаваў сваю сядзібу, лазню паставіў, закупіў прылады для рыбалкі і адкрыў прыватны турыстычны бізнес. У выніку Літва сёння прызнаны лідар вясковага турызму ў Еўропе. А між тым нічога асаблівага ў літоўскай вёсцы ў параўнанні з нашай няма. Ёсць асаблівасці ўлады, якая ў іх такому прадпрымальніку спрыяе, а ў нас – Бачыў я такіх энтузіястаў, якія толькі рукой махаюць. Сёння нерэальна. Радыё «Свабода» – вострая брама. Цывілізацыя рушыць наперад па спіралі. Аб'ектыўна спыніць час і поступ немагчыма. Іх можна затрымаць толькі ў сваім уяўленні. Не натхняюць думкі пра выбары 2006-га. Беларускі народ атрымае кучу прапагандысцкіх матэрыялаў і западзеў яшчэ большую палітычную анемію, бо чарговы раз не атрымае адказу на сваё простенькае пытанне «Хто, калі не ён?». Інакш кажучы, хто наш герой, які ведае, чаго ён хоча і гатовы ісці да канца. Беларускі народ разумее, што альтэрнатыва можа быць толькі такая – роўная супастату асоба, якая возьме на сябе ўсю адказнасць за краіну. І людзі гэта не столькі зразумеюць, колькі адчуюць. Вось ён чалавек, які сам прыйшоў. Вось наш герой, вось наша надзея. Вось дзеля каго мы рушым на свой беларускі майдан сотнямі тысяч. Іншаму, абранаму з дублёраў і пры любых праймерыс усё адно выпадковаму ў такім супрацьстаянні кандыдаціку не павераць, за ім не пойдуць. Бо ў нас цяпер, як на рок-канцэрце, важна заводзіць ці не заводзіць, ці натхняе, ці ёсць энергетыка, ці не. Прэзідэнт маёй мары. Гэта адзінае крэда, якое можа перамагчы сённяшняе. Прэзідэнт, які надаеў. Але ці можна сваю мару выбраць з калоды, вытусаваць, выслізгаць? Мара таму і жаданая, што не зацёртая. Ведаю, на жаль, што нават калі хто ў нас і акажацца, ісці на выбары, нават калі і заявіць з усёй сур'ёзнасцю пра свае амбіцыі, і калі ўсе адчуюць у ім павевы гэтай самай энергетыкі і патэнцыялу всенароднае падтрымкі, дык зараз жа пачнуць яго заціраць. Шэйманы сваімі метадамі кшталту дыаксыну ў супе, апазіцыя сваімі. Ды хто ён такі, самазванец? І ва ўсім гэтым будзе не столькі глупства або подласці, колькі заканамернасці. Прычым вельмі глыбокай, бо мы спрадвеку народ парламенцкі і фюрэраў у нас сваіх не было ніколі. Лукашэнка першы. У гэтым і ўвесь парадокс, каб нам усім цяпер расфюрэрацца, патрэбны сапраўдны народны герой. А дастацца гэтаму герою да народу будзе ўсімі сіламі замінаць і ўлада, і апазіцыя, якая хоча ўжо зараз па парламенцку выставіць свайго трэцяга дублёра ў пятым шэрагу. Крый Бог, не героя. Таму найбольш верагодны варыянт, што будзем мы ў 2006-м зноў з ганчарыкам. Гэта значыць зноў з Лукашэнкам. І таму думаць пра Беларусь на такі кароткі час не хочацца. Адно яшчэ заўважу ў звязку з гэтымі выбарамі і з тым, што адбылося ва ўкраіне. Колькі б ні казалі пра няважнасць моўнага фактару, а менавіта украінская мова разам з аранжавым колерам стала найпершым знакам перамен, які выразна падзяліў два лягеры – дэмакратычны і постсавецкі. Інакш кажучы, другая хваля дэсаветызацыі адбылася пад тым самым знакам, што і першая, якая ў Балтыі дакацілася да пераможнага берагу. пад знакам роднае мовы, якой у суседніх Літве і Латвіі супрацьстаялі рускамоўныя інтэрфронты. У нас жа сёння гэты самы першы знак зусім як знак і не разглядаецца. Большасць апазіцыі і дэмакратычнай прэсы рускамоўныя. Вы скажаце, у нас асаблівы шлях? Украіна паказала, што не асаблівы. І вось у чым тут справа. Уявіце сабе дэмакратычную рэвалюцыю ў асобна ўзятай якой-небудзь саратаўскай вобласці. Малаверагодна і вельмі падобна на сённяшнія настроі ў нас. Таму што насельніцтва не можа быць суб'ектам палітыкі, яно не аб'яднанае адзінай воляй, адной надзеяй і, калі хочаце, адным героем. А суб'ектам яно становіцца тады, калі пачынае ператварацца ў народ, адчувае сябе не тысячамі чалавек на плошчы, а адзінай нацыі. І Украіна гэта пацвердзіла. Беларускі Янукович разам са сваёй номенклатурай па-беларуску не гаворыць і усяляк уціскае беларускую мову менавіта для таго, каб мы з вамі заставаліся насельніцтвам, як у Саратаўскай вобласці, і ні ў якім разе не дафармоўваліся ў паўнавартасны і з'яднаны адной воляй народ. Асаблівасць нашага шляху не ў тым, што мы рускамоўныя. Мы якраз у бальшыні сваёй вельмі далёкія ад расейскага ментальна падмацаванага маўлення. Ды 70% нас у перапісах называюць роднай мовай беларускую. Асаблівасць у тым, што гаворым мы па-савецку, на мове насельніцтва, а не нацыі. І калі давяршаць гэтую беларуска-украінскую паралель, дык трэба заўважыць, што якраз наша апазіцыя ў гэтым пляне не гатовая ўзняць сцяг нацыі. Зрабіць роднае слова найпершым знакам свабоды і перамен і выставіць свайго героя, які з першых словаў будзе пазнавацца як дэмакрат і адрознівацца ад беларускага Януковіча. Бо пра лепшае жыццё сёння ўсе гавораць аднолькава і дэмакрат, і супастат. Мова ў нас – гэта прынцып. І галасуюць за героя найперш дзеля ягоных прынцыпаў. Менавіта прынцыпы натхняюць людзей на тое, каб яны масава захацелі не аддаць сваю перамогу і выступілі супраць фальсіфікацыяў. А калі прападае гэты першы прынцып, абсыпаюцца і астатнія. Вось чаму ўся бурная дзейнасць дэмакратычных сілаў Беларусі па вялікім рахунку скіраваная на тое, каб нічога не змянілася. Знайшоў сваю нішу ў жыцці і дастаткова. Вось чаму даводзілася неаднойчы чуць ад іншаземных палітыкаў, якія кантактуюць з беларусамі, на словах быццам паразумеліся, а робяць усё наадварот, або як мокрае гарыць. Занатаваў гэтую думку і разгарнуў народную волю, а там артыкул намесніка старшыні БНФ прафесара Хадыкі па-расейску. Чаму па-расейску? Для каго па-расейску? Што тут скажаш? Няма знаку, няма героя, не відаць і перамен. Таму пра выбары думаць не хочацца. Нашы дэмакратычныя сілы настолькі ж няздатныя да таго, каб змяняцца, наколькі кіраўнік краіны трымаецца за нязменнасць вобразу БССР. Ніхто нічога не ініцыюе. Усе прыладзіліся і сядзяць ціхенька. Перабываюць больш-менш камфортна гэтае сваё жыццё. Апазіцыя прыладкавалася да прывадного рамяня ўлады. І цяпер, калі ёй трэба тысячу разоў аднавіцца, уваскрэснуць з руціны, каб і народ уваскрэс за ёю да актыўнага палітычнага жыцця, яна ўсё часцей вуснамі сваіх лідараў заяўляе, што змяняць нічога не трэба. Пасля такіх заяваў застаецца канстатаваць, што ў нас цяпер стабільная не толькі ўлада, але і апазіцыя. Стабільнасць, такі прывабны нібыта лёзунг, насамрэч азначае смерць. Што не развіваецца, тое і не жыве. Беларусь не развіваецца ўжо 10 гадоў, і гэта падаецца за поспех. Правда, у нас ніколі не надрукуюць параўнальныя лічбы эканамічнага поспеху з нашымі суседзямі па сацыялізму, якія цяпер уступілі ў аб'яднаную Еўропу. А варта было б у савецкай Беларусі змясціць такія параўнальныя табліцы. Напрыклад, пра сярэднія заробкі пры тых самых коштах у краме. У Літве 500, у Польшчы 800, у нас пастаўлена задача 250 УЕ. Пры гэтым хай бы каментатар савецкай Беларусі напісаў, што тыя 250 пры росце коштаў і падзенні даляра гэта па сутнасці тыя самыя 100 баксаў, якія нам ужо калісьці абяцалі. Ці, калі ўжо працягваць пра Літву, хай бы паведамілі, колькі там будуецца жылля і, што вельмі важна, спартовых арэнаў сусветныя клясы, да якіх так далёка нашым постсавецкім лядовым палацам. Ці колькі там сучасных гіпермаркетаў, або колькі каштуюць патрыманыя машыны, якія нават з коштамі размытнення ўсё адно выгадней купляць там, чым у Менску. Я ўжо не згадваю такія рэчы, як аб'ём замежных укладанняў у эканоміку ці бязвізавы рэжым па ўсёй Еўропе. Гледзячы ў такія табліцы, чытач савецкай Беларусі міжволі задумаецца пра каштоўнасць нашай дарагой стабільнасці. Але справа нават не ў коштах і гіпермаркетах, бо і ў Літве з Польшчай каментатар савецкай Беларусі знойдзе што-небудзь на кшталт тых недагледжаных палеткаў. Самае галоўнае, што там жыццё рэальнае, праўдзівае. А ў нас усё спрэс – мастацтва дзеля мастацтва, дзеля таго БССРаўскага вобразу, гэта значыць пранізаная хлуснёй. І ў гэтай стабільнасці наша апазіцыя таксама нібы ў люстэркавым адбітку паўтарае паводзіны ўлады. Пачынаючы ад сур'ёзнасці намераў на выбарах 2006 году пры даўно засвоеным жаданні нічога не змяняць і сканчаючы тым самым моўным цынізмам, які з невытлумачальнай упартасцю прасоўваецца ў жыццё. Беларусь нават не русіфікуецца, а менавіта дэнацыяналізуецца. Яна працягвае і гаварыць і думаць па-савецку, штодня бачачы помнікі ўсё таму ж правадыру ў кожным паселішчы, ходзячы ў Макдональдс на вуліцы Леніна, слухаючы Лукашэнку, які абяцае браць прыклад з Гітлера, гледзячы на апазыцыйныя расцяжкі «Он должен уйти». Хто ён і куды, і паспрабуй яшчэ вымаві беларуская галава, гэтае «уйти». Што за час, што за знакі? Поўная каша ў галаве. Я думаю, правільная каша, добра прадуманая, а калі не прадуманая, дык надта ўдала зварылася. Захлушаная з усіх бакоў Беларусь на нашых вачах становіцца п'есай абсурду. Хто што скажа або зробіць заўтра, невядома. Як у рэмарках Эжэна Юнэска, гадзіннік б'е, колькі захоча. Радыё Свабода, Вострая брама. Цывілізацыя рушыць наперад па спіралі. Аб'ектыўна спыніць час і поступ немагчыма. Іх можна затрымаць толькі ў сваім уяўленні. Апошні раз п'есу «Юнэска. Лысая спявачка» давялося глядзець сёлета на Новы год, а ставіў яе беларускі гуманітарны, цяпер варта дадаць яшчэ падпольны, закрыты Лукашэнкам, ліцэй. Ставіў у Вільні, куды ліцэісты прыехалі на 2 тыдні зімовай сесіі. Гледзячы пастаноўку, жыва ўяўляўся і адчуваўся грамадскі клімат у цяперашняй Беларусі, а яшчэ тое, што класічную п'есу французскага абсурдыста не паставіць сёння ніводзін менскі тэатр з ідэалагічных меркаванняў, бо цяжка ўявіць сабе штосьці іншае, што так трапна распавядае пра наша жыццё, як гэтая старая п'еса. Беларускі ліцэй у Менску чужароднае цела, бо менавіта ў ім жыве натхненне і шчырае жаданне перамен, якога бракуе і наменклятуры, і апазіцыі народу ў цэлым. Вось і выштурхоўвае шэрая руціна гэты пасіянарны асяродак то ў падполле, то за мяжу. Супастаўляю нядаўнія заявы кіраўнікоў ліцэя пра тое, што яны магчыма настала перабяруцца ў Вільню з выглядам базылянскіх муроў, а грамаднага будынку колішняй легендарнай школы віленскай беларускай гімназіі, якая чвэрць стагоддзя перад вайной плённа працавала тут для патрэба ў Беларусі. Ужо пару гадоў гэты будынак з мемарыяльнай шыльдай выпускніцы гімназіі Наталлі Арсеньевай стаіць пусты. Я думаю, што можа быць гэта зададзенасць, і знакавы беларускі змест ліцэй шукае сваю форму, а знакавая беларуская форма базылянскія муры чакае свайго зместу. Калі яны сустрэнуцца, адбудзецца культурны выбух. Калі яны сустрэнуцца, гэта будзе падказка пра тое, што прыйшла пара адрадзіць разбуранае за апошнія 10 гадоў віленскае беларускае жыццё. І не толькі віленскае. За гэтыя 10 гадоў беларускія асяродкі па-за межамі Беларусі перажылі заняпад, тую самую адсутнасць натхнення. Яны былі, па-першае, моцна прывязаныя да настрояў у метраполіі, а па-другое, адчувалі поўную неадпаведнасць таго, што ў метраполіі робіцца, з тым светам, у якім яны жывуць. І вось цяпер, на працягу наступных гадоў, спіраль гісторыі, якая не звіваецца на бацькаўшчыне, аб'ектыўна пачынае закручвацца за яе межамі. Бо нацыя мусіць такі выбрацца з паневольнага стану насельніцтва, каб беларусамі ўрэшце перасталі маніпуляваць. Сёння ў самой Беларусі гэты працэс бясконца тармозіцца і перапыняецца. Таму беларускія асяродкі ў Вільні, ў Беластоку, ў Расеі, ў краіне, Латвіі не маюць такой раскошы, каб існаваць у становішчы нацыянальнай меншасці. Бо меншасць заклапочаная толькі самазахаваннем, а не інспірацыяй пераменаў у метраполіі. Інакш кажучы, беларускія школы, выдавецтвы, медыі, якім сёння перакрываецца кісларод на бацькаўшчыне, будуць існаваць па-за ёю. Варта згадаць, што менавіта закардонныя асяродкі на мяжы 80-х-90-х гадоў неслі ў Беларусь і ідэю нацыянальнага станаўлення, і газеты, і новыя структуры нацыянальна-свядомага грамадства. Гэта ўсё гаворыцца не для таго, каб прыменшыць вартасць таго, што робіцца на бацькаўшчыне, а толькі для таго, каб запабегчы працэсу дзяржаўнай дэнацыяналізацыі ў бліжэйшыя 5, 10, 20 гадоў, каб ён не стаў незваротным. Спіраль гісторыі, колькі яе не расцягвай, усё адно за вітком паўторыць віток. Гэта значыць, што час можна спыніць толькі ў сваім уяўленні, цаною аднятага ва ўласнага народу адчування паўнаты жыцця. Але насамрэч час ідзе. І рана ці позна, пасля западзіны і заняпаду, з'яўляецца ўзгорак і уздым.